Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн, изучаем татарский. Бүгін Ғаяз Исхақының Сүннәтші бабай әсәрін тыңлайбыз. Ауылның қуартлары, ирләре, ешләре аны Сүннәтші бабай деп атылар иде. Хатын-кызлар елаған уларын туқтатыр үшін Сүннәтші бабай килә деп қорқыталар иде. Аның яшын білген кіші юқ. Сүннәтші бабай 80 яшындә, 90 яшындә деген сүзләр аларның құлағына ят иде. Сүннәтші бабай Сүннәтші бабай иде. Ул хажға барып қайтқан, Ашаяқ Шәрифе бабайның да Сүннәтші бабайы болған, ауыл хәзрәте улының да Сүннәтші бабасы иде. Кешкіні қызлар қоршақ ойнағанда, қоршақларының туйына, құдалар, құдағылар шақырғанда, бір қоршақны да Сүннәтші бабай деп атылар. Оның есімі де юғалған еді. Ауылның шаян қартлары Сүннәтші бабайның метрикасын кәже ашаған екен деп сөйлейлер еді. Шындықта оның есімі бар. Есімі ғана түгіл оның бүтін нәсілін язған Сүннәтші шежересі бар еді. Ол шул шежересі білен шеттен келушілерге бұл ішке хақы барлығын дәлелдейді. Ә ауыл халқы аның үткін пәкісіне шәжересінден да нық ұшанайды. Сүннәтші бабайның үйі бір кімнікіне де ұқшамаған. Бүтін жері, бүтін түсі Сүннәтші бабайға ұқшағышыды. Түбесінің қырыларына сұлы, бұрай, алабута өскен үленнер де бірсі де онда бірсі мұнда тұрпайған нәқ бабайның соқалы шекелі. Сүннәтші бабайның яратқан бір шығылы миләш өстіруйді. И қоршында бик матур миләші бар иде аның. Шул үзі білен бірге қортайған миләш ағашының тілін білесі маны иде ол. Һәр күн иртән шыға, аның білен сөйләше. Нихәл, суық болмады ма? Қырау түшмәді ма? Шешәкләрің үшімәді ма? Деп сұрайды. Солдат сыман түз миләш тә аңа жауап қайтарайды сыман. Бабай білен исәнләше, аны сыйпыйды. Сүннәтші бабайның қош-құрты да бар иде. Ләкин бұлары не ішіндір Сүннәтші бабайныққа деп сөйленмей. Аның қоршығы гүл езім әбінекі деп ертілейді. Мәселен, аның бөрікілі тауығы, қызыл әтеші, гүл езім әбі тауығы, гүл езім әбі әтеші деп ертілі. Аның зор жилімлі мүгізлі кәжесі де гүл езім әбі кәжесі деп сөйленейді. Кім білсін? И, бақша, миләш, Сүннәтші бабайға не қадар ұқшаса, тауық, әтеш, кәже, бәлкі гүл езім әбіге шул қадар ұқшағандыр. Алар арасында іште де айырма бар едім. Кәже сауы, тауықлар ұшату, юмырқа жию, самавар қою, гүл езім әбінің іші. Миләшке су сибу, ертіні сібіру, Сүннәтші бабайныққа. И жиштыруда бүтінлей гүл езім әбінің желкесінде еді. Шулай да гүл езім әбі білен Сүннәтші бабайның езлерінде, ғадетлерінде ешбір айырма йоқ еді. Алар екі кіші түгіл, екіден қошып ясалған бір кіші еділер. Шулай тыныш барды аларның тұрмышлары. Тек бір күнні ерттен Сүннәтші бабай хазіретнің ішігін қоқты һәм хужаны уятты. Нешке тауыш білен бабай, хазірет, қоршыға ауырый, ясын оқырға келмәссіңме деді. Хазрет иншалла кишер суық тигендер деп бабайны юатты. Тизгіне тәхәрәтләнде дә бабай белән китте. Гөлйөзем әби яктан яққа суғылып, «Алла, Алла» деп ыңрашып ятайды. Хазрет бик ихластан ясын нуқыды, бик ұзын итеп дұға қылды. Хазретнің ұстаз бикесі дә Гөлйөзем әбигә қоймақ белән мәтрушкәле шәй ішерді. Ләкин Гөлйөзем әби жеңілеймәді. Ол икенде намазын отырып қана оқыды, ақшамда исә отырады алмады, ятып оқыды. Есту намаз алдыннан Сүннәтші бабай елаған тауыш білен, «Хазірет бик ауырайды, тілсізленді» дейді. Әйінде екінші күнні ертен Хазірет янына «Қаршық дүнияны қойды» деген сөзлер білен келді. Сүннәтші бабай шул сөзіні әйткенде, әм ертен мәшітті намаздан соң халыққа, «Жәмәғат, қаршық дүнияны қойды, қабір қазырға ердәм итігіші» деп мүрәжәғат етті. Бүтін ауыл қабір қазырға кетті. Иртән абыстай үлем, қабір ғазабы, жұмақ, тәму хақында уағаз сөйледі. Аннан Гүлйезім әбиге өзі кәфін кесті. Қарт мәзин хатына су құйып, өзі Гүлйезім әбіні юды. Жыназада үлгірді. Бүтін ауылның қартлары тәхлилге жиылды. Мәшет янына жиылған 4-500 кіші женазасын оқып ұзатты. Міне сүннәтші бабай үйіне қайтты. 50-60-70 ел ешеген қаршығының юқлығын, оның қайтмей тұрған жерге кеткенін, оның үлгенін ашық аңлады. Ол сандық үстіне отырып, бик ұзақ дұға қылды. Оның қарт юзіннен еш ақты. «Я Рабби, қаршығымны ғафу ет, гүнахларын кешер» деп оқыды ол. Біраздан ішікнің тышқы яғында нидер тұрмаша башлады. Бабай Гүлйүзім әбінің рухы келді деп қорықты, ішікні ашты. Өзлерінің сұры мәшілері еді. Ол «мяу-мяу» деп әлі де барып, әлі мұнда келіп нәрсәдір ізілей башлады. Бірне қадар уақыттан соң ол сүннәтші бабай янына келді де, көзіне қарап «мяу» дейді. Сүннәтші бабай мәшінің шоқыш қыруында «әбі қойда» деген сөзін аңлады. Сүннәтші бабайның көзінен тағын еш аға башлады. Ол мәші білен сүйлешті. «Әбиің өлді, өлді, ұжмаққа кетті, дұға қыл» дейді. Мәші нейдер аңлаған кібік тағын «мияу» дейді. Сүннәтші бабайға қоршығы түсі шул мәші бік яқын кібік тұйылды. Оланы сауытына сөт салды. Лекін мәші ошамады. Сүннәтші бабай мәшінің де қойғырғанын көрді. Ауыр хистен құтылыр үшін ішіг алдына шықты. Оның қоршына тізіліп, она үрдек һәм бәпкәләре келді. Олаларға ярма сиберге болды. Мұны көргеш үрдекләр тағын «бақ-бақ» дие башладылар. Сүннәтші бабай бұларының бақылдауларына да «әбі қойда» деген сөзіне оңлады. Оннары зур мүгізлі қуарт кежесі қышқырды. Оланың мүгіз арасын қошыды. Ләкен кеже «соғығыз» деп әбісіне қышқыра башлады. Сүннәтші бабай тағын шыдай алмады, тағын көзінен еш ақты. Міне кәжені көрші келіні сауды. Кәже бик емсіз тауыш білен, «менім сүтімні ұрлайлар, әбі кел» деген кебі қышқыруынан тоқтамады. Естуге қадар уақытны ол ялғыз Құран оқып, дұға қылып өткерді. Ғұмірінде жеймеген орынны өзі жейді. Үйі, шол сүннәтші бабай үйленгеннен беріліп тұрған үйі өзінікі түгіл кішінікі кебек еді. Ол білген бүтін дұғаларын оқыды, юқларға тіледі. Қоршығы юқлығы оны қабат ұятты. Ол бек ұзақ ойлады. Өзінің ешлігінен алып бүгінгі күнге қадар ойлады. Күн бойы еріп орыған тән оруына көңіл оруы да қошылды. Ол юқыға кете башлады, міне кәже қышқырды. Оның қышқыруында бабай тағын әбіні соғынуын ешітті. Тағын юқы қошты, тағын ойлар, тағын қойғылар. Бір күнні сүннәтші бабай әлден енді емсіз түшлер көріп туңып оянды. «Қоршық, қоршық, орқаны жылыт» дейді. Өзінің тауышын өзі ішітті. Шул тауыштан қорықты, ұйқысы қошты. Гүлйүзім әбі білен бірге ұзған рәхәт күннерін есіне түшірді. Ойлы-ойлы тағын үйленерге деген фикір башына келді. Башта бабай яушылар жіберді, соңынан өзі барырға болды. Көңіліне ең яраған ілекі мәзін хатыны Миңлісафа әбі янына кетті. Сүннәтші бабайны көргеш, мәзін хатынының ұнықлары кисә-кисә деп қашыштылар. Сүннәтші бабай өз ниеті турында сөйледі. Оның тәқдиміне әби, «менім андай фикірім жоқ. Ирім мәрхумге уәғде бердім. Балаларым да өсті. Мені шуларның балаларын тәрбиелеймін» деді. Сүннәтші бабай ашуланып шығып кетті. Ол қазір сүлгіші қоршықны сұрарға кетті. Лекін сүлгіші қоршықның қызы бабайны қуып шығарды. Аннар бабай тағын бір әбиге барды. Оның келіні артық ауыздан құтылырға шат еді. Әмма ол рұқсат етмеді. Сүннәтші бабай үмісіз қойтып кетті, екінші күні көрші ауылларға да барды. Хәзір қоршықларыны димлерге өзі янына келе башладылар. Тәқдим етілген әбилер арасынан бірсін сойлады. Былтырғы сүннәттен қалған екі қапшық арышны сатты, көршіден ат алды да көрші ауылға кетті. Біраздан никахта оқылды. Гүлйүзім кебек өк болар, аның үлгені сезілмәсті деп үмітленді бабай. Тек қоршық білен сөйлешуге сөз табылмады. Сүннәтші бабайны қоршық аңламады, қоршықның жіп ірләуінен бабай бір ләззет алмады. Қоршықның қардашларына қонаққа баруда әлеке кебек көңілі түгеледі. Бір күні бабай тауық сойды һәм шолпа қоярға қошты. Қонаққа хазіретлеріне дәшешегін айтты. Уақыт жетті, хазіретлер келді, аш пішті. Құрәннен соң бабай қонақларға шолпа берді. Шолпаның үстінде пішмеген суғаннар жүзейді. Гүлйүзім әбінің шолпасын хазіретлер табақның түбіне қадар ашылар еді. Қонақлар таралыштылар, кешкі намаз уақыты жетті. Ол намаз жетті деп тәхәрәтке су сұрады. ни күзе белән күрсен, кумганында лекшәләр йөзеп йөри. Әбигә казанны пак тотмаган өйдә бәрәкәт булмый дип чистартырга кушты һәм намазга китте. Бу хәлләр сөннәтче бабайга начар тәэсир итте, сәләмәтлеге бозылды. Моны ул Гөлйөзем карчыгын тиз онытканы өчен яза дип уйлады. Бабай көн саен кабер янына барды, Коръан укыды, елады. Кабер өстенә каен утыртты һәм көн саен барып су сибәргә гадәтләнде. Сөннәтче бабаның кәйфе көннән-көн кырылды. Хәзрәткә бар кайгысын аңлатты. Бераз җиңеләйде сыман. Сөйләшүнең азагында кинәт хәзрәт тере кешегә кабер казырга ярыймы дип сорады. Хәзрәт монда ишракның булганы барлыгы турында сөйләде. Карт моңа бик шатланды. Иртән ул карчыгы янына әкрен генә эш башлады. Көннәрен кабер янында каенга су сибеп, дуалар укып, кабер казып үткәрде. Менә Шират ләхеткә җитте. Бүгенге эшен тәмамлап, өенә юнәлде. Ишекне ачты. Өй түрендә карчыгы бәрәңге чистартканын күрде. Карчыкның кулында сүннәт пәкесе иде. Бабай пәкене әбинең кулыннан бәреп төшерде һәм елый башлады. Аннан карчыкны куып чыгарды. Сүннәтче бабайның хәле китте, бите агарды, ул калтырана башлады. Аузыннан ак күбек акты, бабай аңсыз егылды. Аппак булып аузыннан күбек агып, хушсыз булып егылды. Икенче көнне беразга гына аңына килде, хәзрәт өстеннән дуга укыды. Сүннәтче бабай соңгы сулышын алып, Алла дип дәште дә, үлде. Икенче көнне аны үзе казыган кабергә күмделәр. Күрше карты аның өстенә дә каен утыртты. Ике каен бер-берсе белән бергә-бергә сөйләшә-сөйләшә үсә башладылар. Көзге яңгырда җилдә өйдә җимерелде. Усал сыерлар канауны җимереп бакчага кереп йөргәндә түтәлләр бакчалар да кешелектән чыкты. Урам малайлары миләшнең ботакларын сындырып бетерде. Ул да икенче елны яфрак ярмады, корыды. Бер 2-3 елдан Сөннәтче бабайның йорты урынында җанлы тормыш бер нәрсә дә калмады. Ләкин зираттан ике картайган шириген картларның өстенә ап-ак тузлы, ям-яшел яфраклы яш ике каен үсте. Алар кешеләр аңламый торган тормыш белән яши башладылар. Бер тормыш бетте, бер тормыш башланды. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Instagram, Facebook, YouTube, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».